Magnus, er du ved at være klar til, at vi optager?
Ja, sorry, jeg har allerede startet den. Jeg tænkte bare lige, at jeg mentalt skulle sætte mig ind i det, vi skulle snakke om. Så jeg tænkte, jeg vil scrolle lidt reels. Altså de her små korte videoer på Instagram, for ligesom at komme i zonen.
Okay, men hvad ser du egentlig?
Jamen, hvad ser jeg lige nu? Så jeg ser sådan en... kender den der store pingvin, der hedder Pesto? Den der kæmpe pingvinunge. Det er sådan noget, jeg får ret meget mange videoer om. Det ved min algoritme godt, jeg kan lide.
Pesto generelt. Er også virkelig cute. Men jeg tror stadig ikke, jeg er sådan helt med på, hvorfor du skal stå og scrolle reels lige nu.
Jo, det er fordi, at det er mig, der laver den her episode af Brainstorm. Sammen med jer selvfølgelig. Og det skal jo handle om min smartphone. Eller det skal faktisk handle om alle vores smartphones og sociale medier.
Ja, okay. I forhold til hvad?
Jamen, det er fordi, at sociale medier jo har alle de her... et sekund. Jeg skal lige svare den her.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Nå, Magnus, men før vi starter, så skal vi lige have dig introduceret for lytterne. Du er vores podcast, journalistpraktikant, og har fået til opgave at tilrettelægge den her Brainstorm-episode. Så hvad har du til os? Det er noget med mobil og scrolling, fornemmer jeg.
Det er noget, der også bunder i mine egne oplevelser. Og det er, fordi jeg selv mærker, at jeg kan have vildt svært ved at lægge min telefon fra mig. Og så har jeg ligesom fundet ud af og læst mig frem til, at vores smartphones er designet til at skabe en afhængighedslignende adfærd hos os. Og nu er I jo en smule ældre end mig, men derfor bliver jeg nødt til at høre, synes I også, at telefonerne ligesom har den her vanedannende effekt på jer?
Er helt vildt meget. Det er faktisk noget, jeg kæmper enormt meget med. Ikke at bruge for meget tid på min telefon, og ikke lade den stjæle for meget opmærksomhed, og ikke lige pludselig, og bare, jeg skulle egentlig måske bare lige tjekke Aula, og så pludselig sidder jeg og scroller på Facebook, uden egentlig at have opdaget det.
Ja, jamen jeg er enig. Fuldstændig enig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal have det med, at du synes, at vi er meget ældre end dig, men derudover, så er jeg enig. Jeg synes, at telefonen sluger enormt meget af min tid. Og det er irriterende tid, fordi det er jo egentlig tid, jeg gerne vil bruge på ting, jeg synes er fede og spændende. Læse en bog eller lignende. Og der går bare tid med at scrolle i et endeløst flow af kattevideoer eller kigge på Pesto.
Det er jo mit eget forbrug, du beskriver lige der, Anso. Og vi ved jo, at nogle af dem, der elsker at bruge sociale medier, særligt er børn og unge. Og der er faktisk også forskning, der peger på, at den her hyppige brug af sociale medier faktisk har en påvirkning af børn og unges mentale udvikling.
Okay, så vi skal altså tale om de her vanedannende mekanismer og deres konkrete effekter på børn og på voksne i dag.
Præcis, men vi skal faktisk også være lidt pragmatiske. Vi skal også se på, hvad man kan gøre. Og her til sidst, så giver vi endda også nogle helt konkrete værktøjer til lytterne.
Perfekt. Jamen, så er der jo kun tilbage at sige, at jeg hedder Anne-Sophie Tingstad.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Skal jeg også sige mit navn?
Ja, selvfølgelig.
Og jeg hedder Magnus Valbom. Velkommen til Brainstorm. Godt. Før vi begynder at tale om sociale medier og smartphones, så synes jeg lige, vi skal spille med åbne kort. Både for hinanden, men også for lytterne. Og derfor vil jeg gerne lige starte med, at vi skal nævne vores skærmtid. Og det kan man nemlig godt gå ind og tjekke på sin telefon.
Mhm. Javel.
Jamen, I har iPhones, ikke?
Nej, jeg har en Android.
Også mig.
Jeg er simpelthen begge to Androids.
Ja.
Okay, jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvordan man går ind og tjekker på Android, så... Det kan måske godt tage lidt tid.
Mm-hmm. Hvor går du hen?
Apropos at vi er gamle. Altså, du går ind i digital balance og børnesikring.
Digital balance.
Det tog mig under et minut. Men den gamle dame her, hun kan også.
Altså, jeg er inde i indstillinger.
Okay. Du skal ind i indstillinger og digital balance.
Til lytterne kan det godt være, at jeg klipper lidt her, fordi det kan godt være, at det tager lidt ekstra tid.
Ja.
Jeg kan fortælle, at mit daglige gennemsnit, det er 3 timer og 18 minutter. Og det synes jeg umiddelbart er ret meget. Inden I fortæller, at I bruger cirka 4-5 timer.
Jeg synes også, 3 timer og 18 minutter lyder meget.
Ja, det ved jeg godt. Jeg laver altså også produktive ting.
Så jeg synes ikke, det lyder så meget.
Og hvad har du?
Vil du høre, hvad jeg har?
Ja, det vil jeg gerne.
Jeg har 5 timer.
Hold da.
Men jeg bruger også min telefon til alt. Ja. Altså alt lige fra at handle ind, til at tjekke Aula, til at Facebook og dårlige serier.
Så kommer der jo forklaringer på bordet i hvert fald.
Ja.
Hvad med dig,
Anso? Søforklaringer. Jamen nu kommer der en søforklaring mere, fordi jeg kan faktisk ikke se mit daglige gennemsnit.
Ah, jeg kan godt vise dig hvor.
Nå, okay.
Nå. Nej, okay.
Den kan du det?
Den er ikke ligesom min.
Nej, det var sørme ærgerligt.
Nej, det var ærgerligt.
Øv.
Okay. Ja. Men hele årsagen til, at jeg stiller jer det her spørgsmål, det er fordi, at der er en dansk skolebørnsundersøgelse, og det hedder undersøgelsen, jeg lige understreger, lavet af SDU fra 2022, hvorimod op til 6.000 adspurgte har været med, og den viser, at piger i 9. klasse har en skærmtid på 3 timer og 10 minutter, og drenge på samme klassetrin har en skærmtid på 2 timer, 21 minutter om dagen. Og det er vigtigt at understrege her, at det er alene for sociale medier. Hvor den skærmtid, jeg nævnte, det er for mit samlede forbrug. Det vil sige, jeg skulle sige Aula, men jeg bruger ikke Aula. Jeg har ikke nogen børn, skal lige sige. Men det er også for YouTube og sidde og kigge på mails og andre ting. Så det er ret voldsomt, synes jeg. Og det, der gør mig nysgerrig, det er, hvorfor vi bruger så sindssygt meget tid på det her. Fordi det gør jeg jo også selv på YouTube, på Instagram, på Facebook. Og jeg synes jo i sidste ende, det ikke sådan er super fedt.
Hvorfor synes du ikke, det er fedt egentlig?
Det er jo som I selv også sagde før, at det er jo lidt et kontroltab. Ikke? Jeg vil jo hellere bruge min tid produktivt, men det er så nemt bare at ligge i den der suppegryde af billige kalorier og sidde og bare køre de her videoer, som jo i momentet er fedt. Men når du ser tilbage på det, så er det jo ikke noget værd jo. Og udover mig, så lader det til, at der faktisk er en del mennesker, der selv synes, at de bruger deres telefon for meget. Fordi i en megafonmåling, lavet af TV2 og Politikken i 2023, med over 1.000 respondenter, svarer 43% af personer over 18, at de gerne vil bruge mindre tid på deres telefon. Og en femtedel af dem her har faktisk forsøgt at nedskære brugen af deres telefon, men uden held.
Okay, så det kunne måske tyde på, at der er mange, der er sådan lidt afhængige af deres telefon, eller hvad?
Ja, det er der meget, der tyder på, og det er der måske også god grund til. Jeg læste forleden en bog, der hedder Vanedyr, skrevet af forfatter og PhD-studerende Niklas Brandborg, altså ham, der har skrevet Gobler Ellers Baglæns. Og i den læste jeg, at kendte vanedannende mekanismer, blandt andet taget ud af adfærdspsykologi, kan genkendes i den måde, sociale medier de fungerer på. Og de her vanedannende mekanismer og deres effekt har jeg talt med en forsker om. Hun hedder Aida Bicic, og hun er lektor ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet og forsker i børn og skærme. Og hun forklarer særligt, hvordan en af de her vanedannende mekanismer kan se ud.
Hvis man scroller, så kommer der typisk en spændende, populær video, som udløser noget, altså spænding eller sjov eller nogle følelser i hvert fald. Og så scroller man videre, og så lægger de bevidst 2-3 kedelige videoer ind. Så man ligesom får sådan en, altså så har man et højt, og så falder man ned, og så vil man gerne opleve det igen. Altså det sjove eller det spændende. Og så bliver man ved med at scrolle.
Strategien, som Aida hun beskriver her i det her videomønster på Reels på Instagram for eksempel, det er noget, der er lavet ud fra et uforudsigeligt belønningsmønster. Altså hvor man bliver fanget af en fængende video, så snart man åbner appen, og dernæst kommer der et par mindre underholdende videoer, og så kommer der en fængende video igen. Og det er det her system, der kører på repeat, altså i et uforudsigeligt rækkefølge.
Så ideen er, at du fortsætter med at scrolle for at få den her overraskelse, altså den sjove eller den spændende video, som er uforudsigelig, fordi det udløser en belønning, eller hvordan?
Ja, altså man kan sige, at det her med, at du ved aldrig, hvornår den næste fede kattevideo kommer, men det er den her forventning og uforudsigelighed, hvornår den kommer, der holder dig fast. Og Aida fortalte også, at det her belønningsmønster faktisk stammer fra dyreadfærdseksperimenter, og nok et af de mest kendte kaldes for Skinners Box-eksperimentet, og er navngivet efter den amerikanske psykolog B.F. Skinner, der i 1950'erne lavede nogle banebrydende eksperimenter med dyrs adfærd, der viste, hvordan hjernens belønningssystem fungerer. Og de her næsten 90 års gamle resultater for de eksperimenter er stadig meget aktuelle i dag.
Okay, hvordan det?
Ja, altså det forklarer nemlig, hvordan mange mekanismer i ting som gambling, videospil og sociale medier i dag er designet efter. Og derfor er det vigtigt at forstå det eksperiment, for at forstå, hvad der sker nede i telefonen.
Okay.
Så nu kommer der lige en lille historietime.
The hungry rat is active. He stands up near the bar, but just misses it. The correct response of pressing the bar cannot be rewarded and learned until it occurs. Stands up near the bar, presses it, But since he does not see the pellet and the food cup, he is not rewarded. Now he finds the pellet and is rewarded for approaching the food cup.
Forestil dig, at du er en lille, hvid rotte, der placeres i en lille metalkasse. Når du kigger dig omkring, er du omgivet af tre metalvægge, et rillet metalgulv, et glasloft og en glasvæg, hvorigennem du kan se en stor skikkelse i en hvid kittel kigge meget spændt på dig. Du opdager, at der på en af væggene er et lille håndtag, og ved siden af det et lille hul i væggen med en skål for enden. Du kredser lidt om det, undersøger det nærmere. Pludselig hører du en lille lyd, som en mintpastil, der rammer noget metal. Du dufter noget særligt. Du dufter noget spiseligt i nærheden og ser, at der nu ligger en godbid nede i skålen. Du skynder dig at gufte den i dig, undrende over, hvor den kom fra. Du undersøger området ved håndtaget igen. Måske har det noget at gøre med den pludselige godbid. Du hører endnu en godbid falde ned i skålen og opdager, at det skete så snart, du lagde din vægt oven på håndtaget. Kunne håndtaget være forbundet med godbiderne? Du spiser hurtigt godbiden igen og lægger dine små hvide forpoter op på håndtaget. Jackpot, tænker du. Du gentager samme proces, indtil du bliver helt mæt. Hvor du derefter tager dig et velfortjent hvil i hjørnet af boksen. Du vågner igen og kunne godt bruge en lille snack. Bare en lille en. Du går hen til håndtaget og trykker igen. Du trykker igen. Der sker ingenting. Du går hen til skålen og snuser. Og kigger op i hullet, hvor godbiderne plejede at falde ud fra. Du kan dufte godbiderne, men hvorfor kommer der ikke noget ud? Du trykker igen. Intet sker. Du trykker desperat endnu en gang. Endelig. Men godbiden er endnu større, end den plejer. Din øjne stråler af glæde, mens du gnasker den store godbid i dig. Du er allerede blevet mæt efter den store godbid, men det kunne da være sjovt lige at se, om der kom en lige så stor godbid ud igen. Så du trykker på håndtaget. Ingenting sker. Du trykker igen. Ingenting sker. Du trykker lige en sidste gang. Bum. Nu er der noget i skålen. Men godbiden er meget mindre, end den plejer. Skuffende gnasker du den i dig og trykker en gang til. Nå, forstod I det her læringsudbytte af eksperimentet ud fra min lille historie her?
Altså, jeg synes i hvert fald, det er ret vildt, at dyr kan lære af sådan et eksperiment her, at de ligesom kan forvente, at der kommer en belønning, og så ligesom blive ved med at trykke på den her knap, indtil de får den store belønning.
Præcis, fordi nogle gange så kom der ikke nogen godbid, nogle gange kom der en lille godbid, og af og til så var der jackpot i form af en kæmpe godbid. Altså et uforudsigeligt belønningsmønster. Hvorimod, hvis man hele tiden fik det samme mønster, eksempelvis kun så kattevideoer på Reels, eller kun fik den samme godbid ved hvert tryk på den knap, så aftager spændingen med tid. Men hvis du gør det uforudsigeligt, så kan spændingen vare ved. Og det er ligesom det, som læringsudbyttet var af det her eksperiment. Og apropos, som jeg nævnte før med jackpot, så kan I måske regne ud, hvad man brugte det her resultat til af videre opfindelser. Nemlig den enarmede tyveknægt. Den kører nemlig på helt samme princip, nemlig det her uforudsigelige belønningsmønster. Og i den her bog Vanedyr, som jeg nævnte før af Niklas Brandborg, så beskriver han de helt samme mekanismer, der ligger bag rotteksperimentet, de også ligger bag den enarmede tyveknægt. Han sammenligner endda den enarmede tyveknægt med en slags skinnersbokse for voksne, hvor at godbiden er erstattet med penge.
Mm. Og skinnersboks, det var den her, det var det, man kaldte det her eksperiment.
Ja, det er den her kasse, som man puttede rotten i, hvor man ligesom kunne styre helt præcis de inputs, som rotten ligesom skal forholde sig til.
Så vi er bare nogle små rotter, der render rundt i en
lille... Og hiver et håndtag i et gamblinghal, præcis. Ja. Det er vi lidt, i hvert fald med den her analogi.
Mm.
Og det er selvfølgelig også derfor, at gamblingindustrien jo er utrolig lukrativ. Men lad os vende tilbage til det her, som den her episode skal handle om, hvor man i endnu større grad har forstået at udnytte vores tendens til at jagte en belønning, nemlig på de sociale medier.
Jamen, hvad har du så fundet ud af i forhold til, hvorfor vi har så svært ved at lægge mobilen fra os?
Ja, som vi talte om før, så har de store tech-virksomheder, de har formået at kopiere den her belønningsmekanisme fra Skinners Box-eksperimentet og de enarmede tyveknægte, og direkte implementere den i måden sociale medier virker på. Her vinder man ikke godbidder, man vinder heller ikke penge, men man vinder dopamin, og man betaler med sin tid. Men det her med dopamin, det skal vi nok vende tilbage til senere. Fordi at årsagen til, at dette er særlig vanedannende hos unge, som vi jo talte om helt i starten, er fordi, at de ikke har en færdigudviklet hjerne, og derfor er meget følsomme over for de her indtryk, som man kan få.
Det er jo virkelig svært for os voksne også at stå imod. Men når man så kombinerer det med de unge, altså børn og unge, som har en umoden hjerne, altså det, der hedder impulshæmning, altså det der med at lade være at gøre noget, ikke? Det er jo først færdigudviklet i starten af 20'erne. Det er også derfor, at unge mennesker eller teenager, de kan finde på at gøre ting, hvor de ikke lige har overvejet konsekvenserne. Men det er, fordi de har en umoden frontallap. Og så er det faktisk umuligt for dem altså at komme væk. Så det er derfor, at vi oplever, at unge har faktisk et højere forbrug af sociale medier, end de egentlig selv ønsker.
Okay, så fordi unges frontallap ikke er fuldt udviklet, ja, så bliver de meget mere påvirket af sociale medier faktisk, end vi voksne gør, det siger Ida her. Og frontallappen, jamen det er jo den del af hjernen, der sidder lige bag ved pandeskallen, forrest her på hovedet. Og den er blandt andet involveret i vores evne til at planlægge og til at forudsige fremtiden og til at være opmærksom og til at behovsudsætte, som jeg tænker er et nøgleord her.
Ja, fordi også ifølge Ida, så er den her behovsudsættelsesfunktion særlig vigtig at lære at træne for børn og unge, og den bliver meget påvirket af at bruge sociale medier. Fordi det at behovsudsætte kan som barn virke fuldstændig umuligt. Og I kender det måske sikkert selv, hvor man kunne blive helt frustreret, hvis man skulle slukke computeren, eller hvis man fik et nej til at få fredagslik på en torsdag. Så det er altså vigtigt at lære at udsætte sine behov. Og det er også noget, Ida hun kalder for impulshæmning.
De har jo et belønningssystem, og det er jo både, når vi, altså hver gang, når vi spiser noget godt, så får vi en belønning. Altså når vi køber noget. Altså det er, når der sker gode ting for os. Og man kan sige, at i og med, altså når man bliver ældre, så skal man faktisk lære at udsætte den her belønning. Altså små børn skal jo have belønning her og nu. De kan jo ikke vente til i morgen. Men det skal vi jo gerne kunne, når vi er voksne. Og det er sådan en proces, en modningsproces. Det er det, der hedder impulshæmning. Altså man kan ligesom tilbageholde sine impulser, kontrollere sig selv.
Okay, så det Ida siger her, det er, at børn simpelthen naturligt lærer at kontrollere deres impulser, blandt andet når deres forældre siger nej til noget. For eksempel, som du nævnte, fredagsslik før, Magnus. Men på sociale medier, så har forældrene ikke altid den samme indflydelse eller kontrol, så de unge kan gå mere amok og handle uhæmmet og scrolle reels i et væk, for
præcis.
Eksempel.
Ja, præcis. Og det er også en af grundene til, at de unge har svært ved at lægge de sociale medier fra sig, fordi at deres hjerne er mest formbar og foranderlig, mens de er unge. Og nu skal man lige tunge lige i munden, for nu kommer der et nyt begreb. For det her med, at deres hjerne er meget formbar, det er også noget, der kaldes for neuroplasticitet.
Det hele baserer på noget, der hedder hjerneplasticitet. Det vil sige, at vores hjerne kan forandres. Og det forandres af det, vi udsættes for. Altså, det vi ser, det forandrer vores hjerne. Hjerneplasticiteten er højest i, når man er ung. Altså særligt, når man er helt lille. Og der er det også sådan, at der er nogle ting, hvis de bliver ligesom påvirket der, så kan de heller ikke genoprettes senere. Og altså, når man er ung, er den også højere, og så aftager det med tiden, men den er stadig foranderlig, også hos voksne. Men særligt for de unge er det jo virkelig, altså man kan virkelig blive bekymret for, og det ved vi heller ikke endnu, altså kommer det egentlig til at blive påvirket resten af deres liv, kan man gå tilbage til udgangspunktet. Også for de unge, altså de er mere påvirkelige, deres kognitive funktion er mere påvirkelige end hos de ældre mennesker.
Ja. Yeah. Og som vi hørte her, så vurderer Ida altså, at det her høje forbrug af sociale medier i en ung alder kan påvirke hjernen, da den som sagt er mere neuroplastisk. Og derfor bliver man jo vant til at få de her små stimuli hele tiden og blive underholdt hele tiden, for det er det, du træner dit belønningssystem i hjernen til ligesom at reagere efter.
Så du får en hjerne, der er vant til at blive underholdt?
Hele tiden.
Hele tiden. Men Magnus, skal vi ikke vende tilbage til det her med, at det kan være svært at lægge telefonen fra sig, når man for eksempel ser Reels? Fordi jeg tænker, at vi måske kunne tage et smut ind i hjernen for at forstå, hvad det egentlig er, der sker, når den her afhængighedslignende adfærd bliver skabt.
Jo, Og svaret i hjernen til det her, det ligger i dopamin.
Dopamin, yes. Og vi har jo faktisk tidligere lavet et podcastafsnit her på Brainstorm, der hedder, hvordan kommer man af med sin afhængighed? Og her, der forklarer vi, hvordan dopamin er blandet ind i afhængighed. Men hvis vi alligevel lige skal kort forklare det her for lytterne, så er dopamin et signalstof i hjernen, og niveauerne af dopamin stiger, når der er udsigt til en belønning. Det her stigende dopaminniveau, det mener forskerne så giver os en følelse af motivation, som driver os til at opnå belønningen. Og når vi så opnår belønningen, for eksempel ser en sjov video om pesto, så bliver der udløst andre signalstoffer i hjernen, for eksempel endorfiner, og de giver os så en følelse af velvære.
Og den her følelse her, det er også noget, der er forbundet med en læringsmekanisme. Fordi nu nævner jeg den lige igen. Bogen Vanedyr af Niklas Brandborg, det er altså en pisse god bog, der skriver han, at det her dopamin her, det er ligesom noget, man bruger til at lære ting med. Altså man lærer at associere en bestemt handling med følelsen af belønning. Et eksempel er jo med Coco Pops. Og I kender selv godt Coco Pops, kunne jeg forestille mig.
De er lækre, de er gode.
De er gode fra barndom af, hvor man efter at spise Coco Pops, så kan drikke mælken, for mælken smager af chokolademælk. Det er jo så dejligt. Og det der er med Coco Pops, det er, når man spiser dem for første gang, der lærer man, at Coco Pops det smager bare vildt godt. Så har man lært at associere handlingen af at spise Coco Pops med en følelse af belønning. Så næste gang du ser en pose Coco Pops, så begynder din dopaminniveau allerede at stige fra det, du ser det. Fordi du ved, at du får en lykkefølelse af at spise dem. Og på samme måde med de her korte videoer på sociale medier, så giver de også en god følelse, og det er nemlig det, du lærer. Så derfor vil man naturligvis opsøge dem igen, og mængden af dopamin begynder allerede at stige, så snart du måske bare kigger på en skærm, eller du mærker, at den vibrerer i lommen. Og for lige at understrege det her med dopamin helt konkret, og som vi også sagde før, at vi skal vende tilbage til dopamin, så skal vi lige ned i endnu et rolleeksperiment, der fortæller endnu mere om dopaminens altdominerende effekt.
This is a device which trains the animal to turn on the stimulus for himself.
Klippet, I lige hørt her, det er fra et eksperiment udført af de to kanadiske forskere, James Olds og Peter Milner, der ligesom Skinner's box eksperimentet også fandt sted i 1950'erne. Altså, der skete virkelig nogle vanvittige ting på det her tidspunkt.
Yes.
Og det her eksperiment, der indopererede man nogle elektroder ned i rotters hjerner, og der gjorde man så, at rotten selv kunne aktivere de her elektroder, der gav dem nogle høje dopaminniveauer. Og dem kunne rotten aktivere ved at trykke på en knap. Og for at give et præcist billede af, hvorfor de her rotter jo selvfølgelig endte med ikke at lave andet end at trykke på de her knapper, så skal man forestille sig lidt følelsen af, at man spiser en stor, saftig burger, får en kæmpe orgasme og vinder i lotto på samme tid ved at trykke på en knap. Og det er jo den her følelse af velvære, der er forbundet med dopamin, som vi talte om før i forhold til Coco Pops. Men prøv lige at høre her, hvordan den her rotte går helt amok med den her knap, så snart den lærer, at den får noget dopamin af at trykke på knappen.
Here you notice the animal wandering toward the pedal. When he first touches it, he gets no stimulation. It's not connected yet. Then one time he touches the pedal, it does turn on the stimulation. You can see the lights go on.
Okay, så forskerne fjernede altså simpelthen den her dopaminstimuli for at finde ud af, om det rent faktisk var de her dopaminskud, der fik rotten til at trykke på knappen. Og her viste det sig altså, at rotten netop trykkede meget mere, når dens hjernes dopaminniveauer var højnet, så vidt jeg forstår det.
Altså man kan mere sige, at dopaminniveauerne blev højnet, når den trykkede på knappen. Og det var derfor, den blev ved med at gøre det. Den her rotte endte nærmest i en zombie-lignende tilstand, hvor den forkastede alle andre behov, som at spise, drikke, sove og kun trykkede på den her knap.
Det er da ret vildt. Tænk, at man kan få en rotte til at blive sådan en hel dopaminslave. Men det her, det er jo så rotter og ikke mennesker. Og man kan jo ikke sådan uden videre sætte lighedstegn helt imellem dem og os. Så det burde du vide,
ja,
som praktikant.
Det, ja, men det er jo det, jeg vil lære jo, det kan man sige. Ikke? Men alligevel, så vil jeg godt lige slå et slag for det, fordi jeg kan godt føle mig lidt som en rotte i den her forstand. Det er ikke, fordi jeg sidder derhjemme og forkaster alle mine grundlæggende behov, når jeg swiper sociale medier.
Du spiser dog lidt.
Jeg spiser dog lidt og husker at drikke og sove lidt og sådan noget. Men det, jeg ligesom forkaster, det er jo stadig nogle behov, som jeg hellere vil lave, end at sidde på min telefon i min seng. Eksempelvis i søndags, der havde jeg en plan om, at jeg skulle ud og gå en tur, og jeg skulle op og træne, og altså gøre ting, som jeg på forhånd ved, gør mig glad. Men alligevel så endte jeg bare med at hengive mig til min telefon, og på den måde ligesom gav afkald for nogle behov, jeg faktisk havde. Så på en eller anden måde kan jeg godt se, sammenligningen, hvis det giver mening.
Ja, men jeg kan totalt godt relatere. Jeg kan også godt føle mig lidt som en rotte og ende med at sidde en hel aften og scrolle åndssvage videoer, i stedet for rent faktisk at læse en bog eller et eller andet. Ikke? Så det, man kan sige, det er, at der er jo en uoverensstemmelse i det, som vi gerne vil, ikke? Og det, som vi så gør i det her tilfælde. Og man kan faktisk også måle øget dopaminniveauer i hjernen på mennesker, som har udsigt til forskellige typer af belønninger. Det kunne f.eks. være rusmidler eller gambling.
Ja, præcis. Og som Aida hun også siger, så tapper de her vanedannende mekanismer også ind i vores biologi. Altså den måde, vi helt naturligt er skruet sammen på. Men det betyder ikke, at der ikke er noget, vi kan gøre. Fordi i det her tilfælde må vi ligesom bekæmpe ild mod ild. Apps mod apps.
Nå, nu kender vi altså til nogle af de her vanedannende mekanismer, deres effekt på hjernen og deres oprindelse helt tilbage fra rotte-eksperimenter. Så nu tænker jeg, at vi måske skal til at tale om, hvad man kan gøre for at skærme sig mod de her vanedannende mekanismer. Fordi nu sagde du jo lige, at der var rent faktisk noget, vi kunne gøre, Magnus.
Ja, altså man kan jo i princippet bare stoppe med at bruge sociale medier eller smide sin egen smartphone ud og få sig en gammel Nokia. Men det ved vi jo godt, at de færreste nok kommer til. Men faktisk så findes der et hav af digitale værktøjer, der kan hjælpe en til at begrænse eller indrette ens digitale miljø på den måde, man selv ønsker. Og det findes der faktisk mennesker, der forsker i. Og en af dem er Ulrik Lyngs, der er Research Associate ved Department of Computer Science ved Oxford University. Og han forsker i, hvordan man kan designe digital teknologi, som passer til menneskers behov og mål. Og han ved en masse om, hvad man kan gøre for at forsvare sig mod de her vanedannende mekanismer. Han laver blandt andet kurser med studerende, der skal hjælpe dem til at indrette deres digitale miljø bedre. Og derfor ved han også, hvad der foregår hos dem, og hvad de har behov.
Vi kan se, at det, som de ønsker for sig selv, er, at de bare føler, at de har bedre kontrol. Og så ønsker de også, at de bedre har, bare har en bedre balance i deres liv. Så mange oplever, at den tid, de mister på Instagram, ligesom stjæler tid væk fra andre ting, de synes, at det er vigtigt i deres liv. Så de har en balance i deres liv, som de ikke rigtig er tilfredse med. Ofte så er der sådan et kontroltab, eller hvor man går på sin teknologi for at gøre én ting, men så ender man med at gøre noget andet, fordi designet ligesom er et design, der leder en ned ad en vej, som man ikke ønsker. Men ellers så snakker folk også rigtig meget om, at det også handler om deres indre miljø. Altså når man oplever negative følelser af forskellige art, at hvis man er trist, eller keder sig, eller angst, eller stresset, eller sådan noget, at folk så siger, at det er præcis der, jeg oplever et kontroltab, fordi jeg så flygter fra de her negative følelser ind i de her meget, meget nemt tilgængelige digitale situationer.
Okay, så Ulrik siger faktisk her, at der er nogle af de unge, han har talt med i sin forskning, der oplever, at det er sådan en form for eskapisme, at man ligesom bruger sociale medier til at distrahere sig fra ægte problemer, kunne vi måske kalde dem, ude i den virkelige verden, som ikke er bag ved skærmen.
Ja, og generelt det her med, at tiden, de oplever at bruge på eksempelvis Instagram, det er tid, de føler, de ikke kan bruge på de ting, der rigtig betyder noget for dem. Lidt ligesom rotten, der forkaster alle andre behov for at trykke på den her dopaminknap, eller mig, der tilsidesætter mine egne behov, de ting, der er vigtige for mig og gør mig glad, bare for at ligge og køre billige dopaminkalorier på min sofa.
Ja, i stedet for at gå en tur eller træne.
Ja, præcis. Men for at hjælpe med at ændre det, findes der som sagt forskellige værktøjer, som Ulrik Lyngs hjælper de studerende med at tilpasse til deres egen behov. Og han kommer faktisk med et eksempel på sådan et værktøj lige her.
For eksempel så er der sådan en app, der hedder OneSec, hvis eneste formål er, at når du åbner en app, så beder den dig om lige at tage et dybt åndedræt, og lige tænke dig om, og lige, så viser den dig, hvor mange gange du har åbnet appen inden for de sidste 24 timer, og så skal du aktivt sige, okay, jeg vil faktisk gerne bruge den her app lige nu. Så forestil dig, at du føler, at du bruger lidt for meget mindless tid på Instagram. Forestil dig, at du så bruger den her OneSec app til at sige, hey, når jeg åbner Instagram, så vil jeg gerne lige have, at jeg lige bliver bedt om lige at tage et dybt åndedrag, og så lave en aktiv beslutning om at bruge det.
Så der findes altså en app, der hedder OneSec, som lige sådan, når du åbner Instagram for eksempel, eller en af dine andre apps, så giver den dig lige sådan et sekund til at overveje, vil jeg faktisk åbne den her app? Og det synes jeg jo egentlig giver meget god mening. Altså i hvert fald for mig, fordi når jeg tager telefonen op af lommen for at tjekke for eksempel Instagram sådan, så er det jo ofte uden at tænke.
Det er næsten bare et instinkt.
Ja, lige præcis. Det er bare et instinkt. Ja. Det sker bare.
Og ligesom den her app her, så findes der faktisk et hav af de her slags apps, der skal begrænse de her vanedannende mekanismer. Men ifølge Ulrik Lyngs, så vil det bedste scenarie være, at man ligesom bare selv kunne gå ind på appen, og så begrænse det selv, altså fjerne Reels-knappen, eller kunne fjerne Stories-funktionen på Instagram. Men indtil den dag kommer, så er det vigtigt, at man reflekterer over, hvad det er for nogle udfordringer, man har, og hvad man godt kunne tænke sig var anderledes, som også er hovedformålet med de her workshops, som Ulrik Lyngs han laver.
Altså for eksempel så lavede vi nogle forsøg med den her workshop i danske gymnasier. Det er den her workshop, hvor vi hjælper studerende med at tænke lidt over, hvad det er for nogle udfordringer, de oplever, og hvad de synes succes vil være på deres digitale liv. Og så vi giver dem et overblik over, hvad der er muligt med de her sådan, digitale fokusværktøjer, som vi allerede har snakket om. Og så hjælper det dem med faktisk at vælge de ting, der vil passe til dem, og faktisk bruge dem på deres redskaber.
Og Ulrik og hans forskningsgruppe har faktisk en hjemmeside, hvor de kortlægger alle de her digitale redskaber. Og de her værktøjer kan man finde ind på den her hjemmeside, der hedder redd-project.org. Og vi linker selvfølgelig også til den i episodeteksten. Og nu når vi er i den pragmatiske ende, så har Aida faktisk også nogle små fifs til, hvad man kan gøre, hvis man oplever, at ens hjerne er blevet lidt for afhængig af sociale medier. Fordi her skal man nemlig træne sin opmærksomhed på en anden måde, end man gør med at se korte videoer.
Så skal man jo egentlig gå ind og træne ens opmærksomhed. Hvis man kan mærke, at man er begyndt at få en TikTok-hjerne, så skal man faktisk gå ind og begynde at træne sin opmærksomhed på en anden måde. Det vil sige, at man skal lade være med at være på det her hurtige indhold. Måske se nogle film.
Så det er altså bare om at lægge telefonen langt væk og binge noget god gammeldags Ringens Herre.
Extended edition.
Præcis. Så nu er det blåstemplet. Generelt så er der mange bonusser ved at lægge sin smartphone væk. For eksempelvis siger Aida også, at vi kan blive bedre til at få gode idéer.
Der er også noget, der hedder default mode, altså i hjernen. Det vil sige, når hjernen er i ro, altså hvor man ikke er stimuleret. Og det er der faktisk, man får de bedste idéer, og man er mest kreativ, når man ens hjerne får lov til at have en pause. Hvis man bare ligger ved stranden og altså bare ikke skal tænke på noget bestemt, så får man de gode idéer. Men hvis man hele tiden spammer sin hjerne til med alt muligt indhold, så får man jo aldrig tid til altså at fordybe sig, eller altså få de her kreative idéer, fordi man hele tiden er overstimuleret. Og hjernen kan ikke rumme så meget information på en gang.
Ja, og default mode, som Aida henviser til her, det er jo hjernens default mode network, eller standardnetværket, som det hedder, sådan lidt kedeligt og tørt på dansk, som er det her netværk, der er aktivt, når man bare stener. Når man bare tænker på ingenting. Og jeg synes da, det er spændende det her med, at det her, hun siger, man får de gode idéer. Kan du genkende det, Magnus?
Ja, det kan jeg faktisk godt genkende, fordi jeg har aldrig fået en eneste god idé, når jeg sidder og scroller Instagram Reels. Men de gode idéer kommer, når jeg gør de her ting, jeg godt kan lide, som gå ture, tage på træne, sådan lave nogle ting, hvor ens hjerne måske ikke bare er stimuleret hele tiden. Nå, Anso, Nana, har praktikanten her gjort jer klogere?
Ja, det synes jeg helt bestemt. Det har været rigtig spændende, og jeg synes især det her konstruktive til sidst med de her konkrete værktøjer, man kan bruge til sådan at indrette sit digitale liv lidt bedre, det synes jeg er vildt inspirerende. Altså, det er noget, jeg arbejder sådan ret meget på at prøve at nedbringe mit mobilforbrug og gøre det til et aktivt tilvalg, i stedet for bare at være den der rotte, der løber rundt og trykker på en knap. Så jeg tror det helt sikkert, at jeg skal ind og lure lidt på den der hjemmeside, og se, om der er et eller andet, jeg kan bruge derinde. Fordi tydeligvis så lykkes det ikke så godt for mig, so far.
Med 5-6 timers skærmtid.
Præcis.
Jamen, jeg er meget enig. Altså, jeg synes da også, det virker vildt smart at få nogle værktøjer. Og jeg tror også bare, at jeg skal gøre mig bevidst om, hvad mit problem egentlig er. Fordi jeg er opmærksom på, at der er en følelse af sådan en kontroltab, som jeg heller ikke bryder mig om. Ligesom du sagde tidligere, Magnus, at du ikke bryder dig om, når man scroller i et endeløst flow af videoer. Men på den anden side, så kan jeg jo også synes, det er meget hyggeligt i små doser. Så det er måske noget, jeg vil fokusere på.
Altså, jeg, som sagt, man behøver jo ikke fjerne appen, men igen få de her mekanismer, der kan skærme lidt fra det. Fordi som Ulrik også siger jo, så er det jo også, det vigtigste er jo at reflektere over, hvad ens behov er. Så man ikke bare downloader nogle tilfældige apps, men ligesom gør sig klar over, hvad det er, jeg gerne vil have ud af det her. Fordi telefonerne skal jo tjene os, og ikke omvendt.
And on that note, vil du egentlig have æren af at sige, at vi skal til at runde af?
Siger vi det? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
Yeah.
Selvfølgelig vil jeg det. Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Magnus Valbom. I skal, kan... skal I sige...
Vi siger alle sammen, jeg hedder.
Og så siger jeg tak, fordi du lytter med.
Det er fordi, vi skal lige have Instagram med. Ja, brainstorm podcast. Yes.
Brainstorm er støttet af Lumpingfonden, og I kan finde os på sociale medier som Instagram. Ikke på Reels, skal jeg også sige. Og jeg hedder Magnus Valbo.
Vi kan faktisk findes på Reels. Okay. Det er derfor, jeg lige var sådan...
Okay, I kan finde os på Reels. Bench. Brainstorm er støttet af Lumpingfonden.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Jeg hedder Magnus Valbo. Tak fordi du lyttede med.